Washington, inilah VOA.
Halo-halo pendengar Indonesia, di manapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda, mendekatkan Anda pada dunia lewat siaran petang VOA untuk hari ini Rabu 24 Mei 2017. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, diantaranya militan Muslim sandera pastor di Filipina. Pasukan pemerintah Suriah serang zona aman, langgar kesepakatan. Polisi tangkap 3 orang terkait penyelidikan pemboman Manchester. Produser kami malam ini, Lea Johannes, telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Menurut pernyataan keluarganya yang dimuat di akun resminya di Twitter, Moore meninggal dunia di Swiss setelah perjuangan singkat namun berani melawan kanker.
Bon Jovi dan bandnya membuat kejutan dengan tampil dalam acara pertunjukan setelah upacara wisuda di Universitas Fairleigh Dickinson baru-baru ini.
Kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Sejumlah ekstremis Muslim telah menyandera seorang pastor dan sejumlah orang lainnya setelah menerobos masuk sebuah katedral di Marawi, Filipina Selatan. Uskup Agung Filipina, Socrates Villegas, mengatakan mereka yang disandera termasuk 10 pengunjung dan 3 pegawai katedral itu. Ia juga mengatakan para penyandera menuntut pemerintah menarik pasukannya dari wilayah itu. Aksi kekerasan di Marawi dimulai Selasa setelah pasukan keamanan menggerebek tempat persembunyian Komandan Abu Sayyaf, Isnilon Habilon, yang sudah menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Presiden Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer selama 60 hari di Provinsi Mindanao, Filipina Selatan yang mencakup Marawi. Ia mengatakan Rabu ia akan mempertimbangkan pemberlakuan darurat militer di wilayah-wilayah lain negara itu jika aktivitas militan menyebar.
Perusahaan mobil Tiongkok yang mengambil alih Volvo dari Ford pada hari Rabu sepakat untuk membeli 49,9% saham produsen mobil Malaysia, Proton. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Geely Automobile Holding Limited akan mengambil alih saham Proton di perusahaan mobil Inggris Lotus. Langkah Geely ini banyak dipandang para pengamat industri sebagai cara untuk memperluas eksistensinya di pasar mobil Asia Tenggara. Kesepakatan itu memberi Geely akses ke jaringan distribusi di Asia Tenggara di mana merek-merek non-Jepang kesulitan bersaing. Berkat kesepakatan itu, Proton mendapat mitra keuangan yang kuat dan kemungkinan teknologi yang lebih canggih. Proton Holding Berhad didirikan pemerintah Malaysia sejak 1983 untuk menghasilkan produk mobil buatan dalam negeri. Perusahaan itu membeli Lotus pada tahun 1996. Proton diswastanisasi pada 2012, namun sejak itu mengalami kesulitan. Tahun lalu, pangsa pasarnya menyusut menjadi hanya 12%.
Kantor berita pemerintah Oman mengatakan negaranya telah membantu memastikan pembebasan seorang warga negara Australia yang dinyatakan hilang di Yaman. Kantor berita itu mengatakan pemerintah Australia sebelumnya memang meminta bantuan Oman untuk memastikan pembebasan warga negara Australia itu. Pernyataan singkat Kementerian Luar Negeri Oman yang dirilis Oman News Agency mengatakan pihak berwenang Yaman menemukan pria Australia itu dengan bantuan para pemimpin suku setempat dan kemudian dibawa ke Oman untuk dipersiapkan pulang ke Australia. Namun, nama pria itu dirahasiakan dan tidak ada penjelasan apakah pria tersebut sebelumnya disandera di Yaman.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Sejumlah aktivis oposisi Suriah dan sebuah organisasi pemantau independen mengatakan pasukan pemerintah yang memerangi para pemberontak di Suriah Utara melangsungkan serangan udara terhadap kota keuangan sebelumnya kota yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman berdasarkan kesepakatan yang disponsori Rusia. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan 12 serangan udara dan sedikitnya 9 bom barel menghantam beberapa bagian kota Dara yang dikuasai pemberontak. Kantor berita yang dioperasikan aktivis Step News Agency dan Kasim News Agency juga melaporkan terjadinya serangan itu. Rusia, Iran, dan Turki telah sepakat untuk menciptakan zona-zona aman di Suriah. Berdasarkan kesepakatan yang disponsori Rusia itu, Angkatan Udara Suriah tidak akan terbang di atas zona-zona tersebut.
Kepolisian Inggris Rabu mengatakan mereka telah menangkap 3 orang terkait penyelidikan pemboman maut Senin setelah sebuah konser di Manchester. Belum ada informasi bagaimana keterkaitan 3 orang tersebut dan seorang lain yang ditangkap Selasa dengan serangan tersebut. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengatakan Rabu, pelaku pemboman bunuh diri dalam serangan itu sebetulnya sudah masuk dalam pantauan dinas-dinas intelijen Inggris. Ia mengatakan kepada BBC, kemungkinan pelaku melakukan aksinya tidak sendirian. Sejak serangan itu terjadi, para penyelidik telah berusaha memastikan apakah pembom yang diidentifikasi sebagai Salman Abedi yang berusia 22 tahun adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar. Mark Rowley, Kepala Satuan Anti-Teror Kepolisian Inggris Selasa malam menggambarkan penyelidikan mengalami kemajuan dan sedang melusuri sejumlah petunjuk. Namun ia mengatakan pihak berwenang masih belum bisa mengatakan apakah Abedi melakukan aksinya sendirian. Ledakan seusai konser bintang musik pop Ariana Grande di Manchester Arena itu menewaskan 23 orang dan menciderai 64 lainnya. 25 orang dikabarkan berada dalam kondisi kritis.
Presiden Donald Trump dan Paus Franciscus, dua pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan dan pandangan dunia yang sangat berbeda, bertemu di Kota Vatikan hari Rabu mengesampingkan perselisihan pendapat yang terjadi sebelumnya. Trump dan Paus berhadapan langsung untuk pertama kalinya Rabu pagi dalam pertemuan selama 30 menit yang banyak diwarnai prosesi keagamaan. Presiden didampingi istri dan beberapa pembantunya tiba di Vatikan tidak lama setelah pukul 8 pagi waktu setempat. Pertemuan itu dimulai dengan jabat tangan. Trump terdengar mengucapkan terima kasih kepada Paus dan mengatakan bahwa sungguh sebuah kehormatan besar bisa berada di sana. Mereka kemudian berpose untuk pemotretan dan untuk duduk berhadapan di meja Paus. Paus tidak terlihat tersenyum ketika pertemuan pribadi itu dimulai. Pertemuan itu berakhir setengah jam kemudian setelah Paus membunyikan bel di ruang kerjanya itu. Paus kemudian diperkenalkan kepada anggota delegasi Trump termasuk istrinya Melania, putrinya Ivanka, dan menantunya Jared Kushner. Paus sempat bercanda dengan Melania melalui penerjemah. Paus mengatakan, apakah Melania memberi Trump makanan pizza? Melania membenarkannya dan tertawa. Sesuai tradisi, Paus dan Presiden bertukar hadiah. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Laporan tentang permintaan Presiden Trump kepada pimpinan puncak Badan Intelijen Amerika agar menyangkal adanya kolusi antara kampanyenya dan Rusia mendominasi hari ketika berlangsung kesaksian di Kongres. Penyelidikan Kongres terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden di Amerika tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan ketika penasihat khusus Robert Mueller memulai penyelidikan luas Departemen Kehakiman. Koresponden VOA Catherine Gibson dari VOA melaporkan dari Gedung Kongres Capitol Hill. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Selasa kemarin menjadi hari yang penuh pertanyaan di Gedung Kongres Capitol Hill dan sekali lagi tidak banyak jawaban mengenai hubungan antara kampanye Trump dan Rusia. John Brennan adalah mantan Direktur Badan Intelijen Pusat atau CIA yang memberikan kesaksian di depan Senat Amerika. Dia mengatakan,
I encountered and am aware of information and intelligence that revealed contacts and interactions.
Saya menemukan dan mengetahui adanya informasi dan intelijen yang mengungkapkan terjadinya kontak dan interaksi antara pejabat-pejabat Rusia dan orang-orang Amerika yang terlibat dalam kampanye Trump. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran saya. Sekali lagi, apakah Rusia bisa memperoleh kerjasama dari orang-orang Amerika itu?
Brennan yang memimpin Badan Mata-Mata Amerika itu tahun lalu mengatakan bahwa dia memperingatkan tentang campur tangan Rusia yang berani dan tanpa malu-malu dalam pemilihan 2016, upaya mencakup perekrutan pejabat kampanye.
Frequently, individuals who go along that treasonous path.
Seringkali orang-orang yang menempuh jalan berkhianat itu bahkan tidak menyadarinya sampai agak terlambat.
Jalan yang akan lebih sulit bagi para penyidik untuk dipilah-pilah setelah mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Flynn, menggunakan hak konstitusinya untuk menolak memberikan kesaksian yang memberatkan. Kasus Flynn adalah bagian penting dari teka-teki Rusia dan yang dikatakan oleh Brennan kepada para senator pada akhirnya terserah pada penegakan hukum untuk memutuskannya. Kesaksian Brennan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah muncul laporan bahwa Presiden Trump meminta dua pejabat tinggi intelijen Amerika agar secara terbuka menyangkal adanya kolusi dengan Rusia. Salah seorang pejabat intelijen itu tidak bersedia membahas laporan tersebut ketika memberikan kesaksian di Senat. Pejabat itu adalah Dan Coats, Direktur Intelijen Nasional. Dia mengatakan,
I don't feel it's appropriate to characterize discussions.
Saya rasa tidak tepat untuk membicarakan diskusi dan percakapan saya dengan Presiden.
Coats mengatakan kepada para senator bahwa dia menghindari pertimbangan politis dan sangat prihatin dengan kebocoran informasi rahasia. Pernyataan itu segera mendapat tanggapan dari Senator Demokrat Martin Heinrich dari New Mexico.
If the President held any other position in our government,
jika Presiden memegang posisi lain dalam pemerintahan kita, apa yang dikatakannya kepada orang-orang Rusia bisa dianggap sebagai sumber dari semua kebocoran. Apakah berbahaya bahwa Presiden memberikan informasi rahasia kepada pemerintah Rusia?
Coats mengatakan kepada Kongres, lawatan ke luar negeri telah menghalanginya berbicara dengan Presiden tentang pengungkapan informasi rahasia di kantor Presiden Oval Office tersebut. Laporan tentang pengungkapan rahasia itu hanyalah satu dari banyak keprihatinan yang mendorong diteruskannya investigasi Kongres, bahkan setelah penasihat khusus Robert Mueller memulai penyelidikannya sendiri.
Makarim Wibisono, mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi hak asasi manusia di Palestina, meluncurkan buku mengenai pengalamannya ketika menduduki jabatan tersebut. Peluncuran sekaligus diskusi buku ini berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono menjelaskan, nulis buku setebal 221 halaman ini karena ia merasa prihatin dengan kondisi negara Palestina. Menurutnya saat ini hanya Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang belum merdeka. Sementara negara-negara lain sudah berhasil melepaskan diri dari penjajahan. Makarim menekan Palestina memerlukan solidaritas dan dukungan masyarakat internasional dalam perjuangan mereka untuk merdeka dari Israel. Lebih lanjut, Makarim jelaskan buku ini ditulis untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa konflik Palestina versus Israel bukan konflik antara Islam dan Yudaisme. Dalam buku berjudul Diplomasi Palestina, catatan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, Makarim menceritakan pengalamannya selama 2 tahun menjadi pelapor khusus PBB mengenai Palestina. Juga berisi laporan tugasnya sebagai pelapor khusus PBB mengenai penderitaan rakyat Palestina.
Yerusalem ini adalah nafas daripada pindah bangsa Palestina itu lahir. Jadi bangsa Palestina itu lahir dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah kalau terjadi apa yang disebut de-Palestinianisasi dan Yerusalem kibur, maka ini akan jadi almarhum nih cita-cita untuk mendirikan bangsa itu.
Buku ini juga menceritakan tentang bagaimana Israel membatasi pergerakan rakyat Palestina dan bahkan sengaja memecah belah rakyat Palestina, termasuk memisahkan jalur Gaza dengan tepi barat. Makarim juga mengeluhkan bagaimana pemerintah Israel menolak mengizinkannya mengunjungi tepi barat dan jalur Gaza untuk mengumpulkan fakta tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Israel dengan alasan Makarim tidak akan bisa bersikap objektif karena berasal dari Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan Palestina. Mantan Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra menilai buku karya Makarim Wibisono itu amat penting.
Jadi saya kira ini memberikan buku ini memberikan kontribusi yang sangat penting bagaimana transgresi ke pelanggaran terhadap HAM ini berlangsung terus. Tadi Pak Makarim mengisyaratkan apa yang harus kita lakukan ke depan ini bagaimana, apa yang bisa kita sumbangkan. Karena kalau kita lihat perkembangan yang ada sekarang, ya, baik di Israel sendiri dan terutama Amerika, ini tidak terlalu kondusif. Jadi oleh karena itu saya melihat ke depan mungkin pelanggaran terhadap HAM bangsa Palestina ini akan meningkat.
Diperkirakan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hukum Internasional. Ketua Umum Indonesia Conference on Religion for Peace atau ICR Musda Mulia memandang buku yang ditulis Makarim Wibisono merupakan koreksi atas pemahaman sebagian besar kaum muslim di Indonesia bahwa konflik Palestina-Israel adalah konflik agama. Padahal kata Musda, konflik Palestina-Israel adalah konflik kemanusiaan, cerita soal penindasan Israel terhadap bangsa Palestina. Musda menegaskan perjuangan bangsa Palestina meski disokong semua negara karena ini merupakan isu kemanusiaan. Musda menegaskan bila dunia internasional tidak membantu Palestina mencapai kemerdekaannya, ada jutaan anak Palestina mengalami trauma, jutaan perempuan mengalami kekerasan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
How did that happen? Can you tell Daddy? And then what else?
Bayi Anda masih belum bisa bicara. Jangan salahkan bayi Anda, salahkan diri Anda. Sebagai orang tua, barangkali Anda terlalu sering membiarkan bayi Anda bermain dengan telepon pintar atau tablet. Paling tidak, itulah kesimpulan sebuah studi yang dipresentasikan pada pertemuan para pakar kedokteran anak di San Francisco belum lama ini. Studi itu dilakukan para peneliti dari Hospital for Sick Children di Toronto, Kanada. Mereka mengamati hampir 900 bayi berusia 6 hingga 24 bulan. Hasilnya, setiap ketereksposan pada tablet atau telepon pintar selama 30 menit berarti peningkatan resiko sebesar 49% ketertundaan kemampuan berbicara. Berbicara dalam terminologi bayi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi atau mengucapkan kata-kata sederhana.
Eka, mama, pipi.
Memang sih tidak ada kasus ekstrim dalam studi ini. Namun paling tidak, para peneliti mendapati 20% bayi-bayi yang disurvei menghabiskan rata-rata 28 menit sehari bermain dengan perangkat elektronik berlayar. Untunglah, studi itu tidak menemukan adanya kaitan antara ketereksposan pada alat elektronik ini dan area-area komunikasi lain seperti gerak, bahasa tubuh, dan interaksi sosial. Ini artinya, bayi bisa saja tidak bisa berbicara, namun menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan keinginannya. Dr. Nicholas Cohn dari American Academy of Pediatrics mengamati hasil studi itu, yang mengatakan studi itu membenarkan fakta yang selama ini dikhawatirkan banyak dokter anak, yakni semakin banyak orang tua mengandalkan alat elektronik untuk menenangkan bayi mereka. Padahal, katanya, berbicara langsung dengan bayi adalah cara terbaik untuk mencegah keterlambatan kemampuan berbicara. Arif Budiman, VOA Washington. Setelah 14 tahun masa konstruksi yang menewaskan 27 orang, jembatan Brooklyn yang membentang di atas East River diresmikan tanggal 24 Mei 1883. Jembatan ini menghubungkan kota New York dan Brooklyn. Ribuan warga Brooklyn dan Pulau Manhattan berbondong-bondong menghadiri peresmiannya yang dipimpin Presiden Amerika Chester E. Arthur dan Gubernur New York Grover Cleveland. Perancang jembatan Brooklyn adalah John A. Roebling. Inilah jembatan gantung terbesar pada masa itu. Beberapa waktu sebelum konstruksi dimulai pada tahun 1869, Roebling cedera hingga akhirnya meninggal saat sedang mengukur arah dengan kompas. Putranya yang ketika itu berusia 32 tahun, Washington A. Roebling, menggantikannya sebagai insinyur kepala dalam proyek pembangunan jembatan tersebut.
Inilah VOA. Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Anak-anak autis biasanya sensitif pada perubahan rutinitas mereka, termasuk pergi ke dokter atau dokter gigi. Mereka bisa gelisah dan tidak mau bekerja sama. Ketika pelatih anjing di Chile membawa anjing ke kantor dokter untuk membuat anak-anak santai, uji coba ini terbukti berhasil dan menjadi usaha penuh. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Tidak banyak dokter yang mengizinkan binatang di kantor mereka, tapi dokter gigi anak-anak di Chile ini mengatakan anjing sangat membantu ketika ia merawat anak-anak autis.
Por ejemplo, estos niños en general no quieren ingresar.
Dokter gigi Andrea Ormeno mengatakan, misalnya anak-anak ini umumnya tidak mau masuk ke ruang tunggu, jadi merasa ditemani oleh anjing membantu kami sehingga mereka mau masuk ke ruang gigi tanpa masalah. Berkat anjing Labrador hitam bernama Zuka, Diego Rosales yang berusia 9 tahun, yang biasanya menjerit dan menggigit tangan dokter giginya, sekarang dengan tenang membiarkan dokter gigi merawat giginya. Ibunya mengatakan kehadiran anjing itu mengubah semuanya. Veronica Narvarez mengatakan, sebelumnya kami berbohong kepada Diego. Kita akan menonton film, pergi ke sana dan kemari. Tapi sekarang ia bertanya kapan kita akan ke dokter gigi dan kapan dokter akan memeriksa gigi saya, katanya. Pelatih anjing Raul Varela yang juga punya anak autis mengatakan mendapat ide anjing sebagai pembantu medis karena kondisi anak lelakinya membaik setelah memelihara anjing.
Yo realmente nunca pensé que fuéramos a hacer algo.
Saya tidak pernah mengira kami akan melakukan sesuatu yang berdampak besar. Ini berawal dari upaya membantu anak laki-laki saya. Kemudian orang-orang mulai mengatakan kepada kami, "Hai, tolong bantu saya.
Varela sekarang punya 6 anjing terapi, semua dilatih untuk terbiasa dengan suara kantor dokter gigi dan juga terkadang perilaku agresif anak-anak autis. Ia mengatakan usahanya yang berkembang, bukti bahwa anjing peliharaan bisa mengurangi stres bahkan di kursi dokter gigi sekalipun. The Voice of America.
Di seluruh Amerika ada toko-toko di mana orang bisa memainkan instrumen musik meskipun tidak berniat membelinya. Wartawan VOA Yahya Albarzinzi berbicara dengan pencinta instrumen musik di salah satu toko semacam itu di pinggiran kota Fairfax, Virginia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, ini adalah tempat yang menyenangkan bagi para pencinta alat musik gitar. Meskipun Guitar Center adalah bisnis untuk menjual instrumen-instrumen musik, tetapi toko ini bukan fasilitas belajar mengajar, dan tidak semua pelanggan datang ke sini untuk membeli gitar. Seluruh dinding di toko ini dipenuhi dengan gitar. Menurut manajer Guitar Center, John Paulson, ini dikarenakan,
we have the option to be able to hang guitars on the wall that may be financially out of reach for a lot of people. The beautiful thing is you can play that dream guitar of yours.
Kami memilih memajang gitar-gitar ini yang harganya di luar jangkauan banyak orang. Segi baiknya, kami punya gitar itu yang benar-benar bisa dimainkan banyak orang.
Hal senada disampaikan Steve Goodrich yang bekerja di Guitar Center.
The cool thing about working here at Guitar Center is that you can any guitar you see and that you can reach, you can take it off the wall.
Yang membuat tempat ini menarik adalah gitar apapun yang Anda lihat bisa Anda ambil dan mainkan selama yang Anda inginkan. Dan kemudian Anda bisa membelinya atau meletakkannya kembali.
Di Amerika, musik rock and roll populer di kalangan anak muda pada tahun 1950 dan 1960-an. Gitar listrik selalu memainkan peran penting dalam musik rock. Meskipun kini DJ musik elektronik juga populer, tapi tidak bisa melampaui kepopuleran warga Amerika pada gitar akustik. VOA menemui seorang ayah dan ibu yang menunggui putra mereka yang suka bermain gitar. Mereka telah menunggu sangat lama karena putranya sangat suka toko ini.
I prefer coming here on the instead of going to other places in the weekends.
Saya suka memainkan jenis gitar yang berbeda-beda dan ini banyak sekali. Di rumah kami punya gitar yang saya mainkan bersama ayah dan ibu karena mereka juga ingin belajar. Hal ini menyenangkan. Di akhir pekan saya lebih suka datang ke sini dibandingkan ke tempat-tempat lain.
Di Guitar Center ini Anda bisa memainkan gitar apapun bahkan yang harganya $4,000 sekalipun. Saya Famous River, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live. Setiap hari Kamis, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Aktor Inggris Roger Moore meninggal dunia hari Selasa 23 Mei. Kita lihat lagi kilas balik karir dan kehidupan Roger Moore, disampaikan Utami Husin berikut ini.
Aktor Inggris Roger Moore, yang terkenal karena perannya sebagai agen 007 James Bond, meninggal dunia pada usia 89 tahun. Menurut pernyataan keluarganya yang dimuat di akun resminya di Twitter, Moore meninggal dunia di Swiss setelah perjuangan singkat namun berani melawan kanker. Cinta yang mengelilinginya pada hari-hari terakhirnya begitu besar sehingga tidak dapat diukur dengan kata-kata saja, tambah pernyataan itu. Kelahiran London dan putra tunggal seorang polisi ini semula belajar seni lukis sebelum mendaftar di Royal Academy of Dramatic Art. Ia memainkan peran-peran kecil di teater dan film sebelum mengikuti wajib militer dan kemudian pindah ke Hollywood pada tahun 1950-an. Film Hollywood pertama yang dibintanginya adalah The Last Time I Saw Paris, produksi tahun 1954 dengan pemeran utama Elizabeth Taylor. Moore memperoleh ketenaran internasional karena bermain sebagai agen rahasia terkenal James Bond dalam 7 film yang dirilis antara 1973 dan 1985, termasuk Live and Let Die dan The Spy Who Loved Me. Cerita dalam film-film itu didasarkan pada buku-buku karya Ian Fleming. Di layar TV, beberapa serial yang dibintanginya mendapat tempat di hati pemirsa. Serial TV pertamanya adalah Ivanhoe. Serial lainnya yang sangat sukses serta membawa ketenaran dan kemakmuran baginya adalah serial panjang The Saint, di mana ia berperan sebagai Simon Templar, jagoan yang bertindak seperti Robin Hood, tetapi hasil rampokannya ia nikmati sendiri. Moore juga merupakan salah seorang yang menjabat duta terlama untuk dana anak-anak PBB UNICEF. Dia telah mengunjungi proyek-proyek untuk anak-anak di lebih dari 16 negara. Dia dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup UNICEF pertama di Inggris pada tahun 2012. Penghargaan itu kemudian diberi nama Roger Moore, sehingga menjadi Roger Moore Lifetime Achievement Award. Direktur Eksekutif UNICEF, Anthony Lake, dalam sebuah pernyataan mengemukakan, dengan meninggalnya Sir Roger Moore, dunia telah kehilangan salah seorang pejuang besarnya bagi anak-anak, dan seluruh keluarga UNICEF telah kehilangan seorang teman yang hebat. Menurut keluarganya, sebuah acara pemakaman pribadi akan diadakan di Monaco sesuai keinginan Roger Moore. Dengar demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Artis dunia musik dan penyanyi Bon Jovi membuat kejutan bagi para lulusan perguruan tinggi dan tamu-tamu dengan tampil mendadak dalam pertunjukan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut. Say your prayers, save your remains. You've come this far, but you're still far from home. Don't say goodbye, just say farewell. Write every line you'll live to tell. Hold your head high like Harry, give him hell. As the night ignites the day, make some memories along the way.
Bon Jovi dan bandnya membuat kejutan dengan tampil dalam acara pertunjukan setelah upacara wisuda di Universitas Fairleigh Dickinson baru-baru ini. Fairleigh Dickinson memenangkan lomba nasional untuk mendatangkan band Bon Jovi yang berkedudukan di New Jersey, Amerika, tempat asal Bon Jovi. Bon Jovi lahir dan dibesarkan di Sarasota, New Jersey. Berbicara kepada para lulusan universitas itu sebelum bandnya memainkan lagu Reunion, sebuah lagu mengenai reuni, saling berbagi pengalaman dan kenangan dalam hidup mereka. Bon Jovi antara lain mengatakan, hari ini merupakan akhir dari salah satu babak dalam hidup kalian dan permulaan dari babak yang baru. Nikmatilah, ini adalah hidupmu. Terimalah pujian dan kritikan dengan sikap yang sama. Jangan masukkan ke dalam hati. Banyak kejutan yang akan kalian jumpai dalam perjalanan hidup. Demikian kata Bon Jovi. Album musik terbaru Bon Jovi menduduki tempat nomor 1 dan merupakan band paling populer dan laris di Amerika dalam 3 bulan pertama tahun 2017 ini. Lagu-lagu Bon Jovi sangat terkenal, antara lain Living on a Prayer. Berikut menutup acara musik kita kali ini.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. Oh,
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Siaran petang VOA untuk hari ini Rabu 24 Mei 2017. Seperti biasa, siaran akan kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya perusahaan mobil Tiongkok, Geely, beli saham perusahaan mobil Malaysia, Proton. Turki perintahkan penangkapan 139 orang terkait Fethullah Gulen. Polisi tangkap 3 orang terkait penyelidikan pemboman Manchester. Produser kami, Lea Johannes, telah menyiapkan laporan menarik untuk Anda. Inilah beberapa cuplikannya.
Bayi Anda masih belum bisa bicara. Jangan salahkan bayi Anda, salahkan diri Anda. Sebagai orang tua, barangkali Anda terlalu sering membiarkan bayi Anda bermain dengan telepon pintar atau tablet.
Dia dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup UNICEF pertama di Inggris pada tahun 2012. Penghargaan itu kemudian diberi nama Roger Moore, sehingga menjadi Roger Moore Lifetime Achievement Award.
Di Studio 17, kami akan menyampaikan berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Perusahaan mobil Tiongkok yang mengambil alih Volvo dari Ford Rabu sepakat untuk membeli 49,9% saham produsen mobil Malaysia Proton. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Geely Automobile Holding Limited juga akan mengambil alih 51% saham Lotus merek mobil Inggris yang dimiliki Proton. Langkah Geely ini banyak dipandang para penggemar industri sebagai cara untuk memperluas eksistensinya di pasar mobil Asia Tenggara. Kesepakatan itu memberi Geely akses ke jaringan distribusi di Asia Tenggara, di mana merek-merek non-Jepang kesulitan bersaing. Berkat kesepakatan itu pula, Proton mendapat mitra keuangan yang kuat dan kemungkinan teknologi yang lebih canggih. Proton Holdings Berhad didirikan pemerintah Malaysia sejak 1983 untuk menghasilkan produk mobil buatan dalam negeri. Perusahaan itu membeli Lotus pada 1996. Proton diswasanisasi pada 2012, namun sejak itu mengalami penyusutan. Tahun lalu, pangsa pasarnya menyusut menjadi hanya 12%.
Sejumlah ekstremis muslim telah menyandera seorang pastor dan sejumlah orang lainnya setelah menerobos masuk sebuah katedral di Marawi, Filipina Selatan. Uskup Agung Filipina, Socrates Viagas, mengatakan mereka yang disandera termasuk 10 pengunjung dan 3 pegawai katedral itu. Ia juga mengatakan para penyandera menuntut pemerintah menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Aksi kekerasan di Marawi berawal Selasa setelah pasukan keamanan menggerebek tempat persembunyian Komandan Abu Sayyaf Isnilon Hapilon, yang juga menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Presiden Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer selama 60 hari di Provinsi Mindanao, Filipina Selatan, yang mencakup Marawi. Ia mengatakan Rabu ia akan mempertimbangkan pemberlakuan darurat militer di wilayah-wilayah lain negara itu jika aktivitas militan menyebar. Menteri Pertahanan Delvin Lorenzana mengatakan puluhan orang bersenjata menduduki balai kota Marawi, membakar sebuah gereja dan sejumlah rumah. Serangan militan itu menewaskan sedikitnya 2 tentara dan seorang polisi.
Kantor berita pemerintah Turki mengatakan pihak berwenang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 139 pegawai pemerintah yang diduga memiliki hubungan dengan ulama yang berbasis di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, yang dituduh mendalangi kudeta yang gagal musim panas lalu. Anadolu mengatakan Rabu pihak berwenang telah memerintahkan penangkapan 60 pegawai kantor wali kota Ankara, 19 pegawai pemerintah distrik Ankara, 30 mantan pegawai Kementerian Pembangunan, dan 30 pegawai Kementerian Pendidikan. Turki telah melangsungkan aksi penumpasan skala besar terhadap para pendukung Gulen sejak insiden kudeta. Sejauh ini 47.000 orang telah ditangkap dan puluhan ribu pegawai pemerintah diberhentikan. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kepolisian Inggris hari Rabu mengatakan mereka telah menangkap 3 orang terkait penyelidikan pemboman maut hari Senin setelah sebuah konser di Manchester. Belum ada informasi bagaimana keterkaitan 3 orang tersebut dan seorang lain yang ditangkap pada hari Selasa dengan serangan tersebut. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Heard mengatakan Rabu pelaku pemboman bunuh diri dalam serangan itu sebetulnya sudah masuk dalam pemantauan Dinas Intelijen Inggris. Dia mengatakan kepada BBC kemungkinan pelaku melakukan aksinya tidak sendirian. Sejak serangan itu terjadi, para penyelidik telah berusaha memastikan apakah pemboman Pembom yang diidentifikasi sebagai Salman Abedi berusia 22 tahun adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar. Mark Rowley, Kepala Satuan Anti-Teror Kepolisian Inggris, Selasa malam menggambarkan penyelidikan mengalami kemajuan dan telah menelusuri sejumlah petunjuk. Namun dikatakan pihak berwenang masih belum bisa mengatakan apakah Abedi melakukan aksinya sendirian. Pernyataan itu dikeluarkan setelah sebuah panel kontra terorisme Inggris meningkatkan kesiagaan negara itu ke tingkat kritis atau yang tertinggi, yang mengisyaratkan bahwa serangan berikutnya kemungkinan terjadi dan bahkan bisa dalam waktu dekat.
Sejumlah aktivis oposisi Suriah dan sebuah organisasi pemantau independen mengatakan pasukan pemerintah yang memerangi para pemberontak di Suriah Utara melangsungkan serangan udara terhadap sebuah kota yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman berdasarkan kesepakatan yang disponsori Rusia. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan 12 serangan udara dan sedikitnya 9 bom barel menghantam beberapa bagian kota darah yang dikuasai pemberontak. Kantor berita yang dioperasikan aktivis Step News Agency dan Cation News Agency juga melaporkan terjadinya serangan itu. Rusia, Iran, dan Turki telah sepakat untuk menciptakan zona-zona aman di Suriah. Berdasarkan kesepakatan yang disponsori Rusia itu, Angkatan Udara Suriah tidak akan terbang di atas zona-zona tersebut.
Presiden Donald Trump dan Paus Franciscus, dua pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan dan pandangan dunia yang sangat berbeda, bertemu di kota Vatikan Rabu, mengesampingkan perselisihan-perselisihan pendapat yang terjadi sebelumnya. Trump dan Paus berhadapan langsung untuk pertama kalinya Rabu pagi dalam pertemuan selama 30 menit. Presiden didampingi istri dan beberapa pembantunya tiba di Vatikan tidak lama setelah pukul 8 pagi waktu setempat. Pertemuan itu dimulai dengan jabat tangan. Trump terdengar mengucapkan terima kasih kepada Paus dan mengatakan bahwa sungguh sebuah kehormatan besar bisa berada di sana. Mereka kemudian berpose untuk pemotretan dan duduk berhadapan di meja Paus. Paus tidak terlihat tersenyum ketika pertemuan pribadi itu dimulai. Pertemuan itu berakhir setengah jam kemudian setelah Paus membunyikan bel di ruang kerjanya. Paus kemudian diperkenalkan kepada anggota delegasi Trump termasuk istrinya Melania, putrinya Ivanka, dan menantunya Jared Kushner. Paus sempat bercanda dengan Melania melalui penerjemah. Paus mengatakan apakah Melania memberi pizza kepada Trump. Melania mengatakan ya.
Inilah VOA.
Laporan tentang permintaan Presiden Trump kepada pimpinan puncak Badan Intelijen Amerika agar menyangkal adanya kolusi antara kampanyenya dan Rusia mendominasi hari ketika berlangsung kesaksian di Kongres. Penyelidikan Kongres terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden di Amerika tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan ketika penasihat khusus Robert Mueller memulai penyelidikan luas Departemen Kehakiman. Koresponden VOA Catherine Gibson dari VOA melaporkan dari Gedung Kongres Capitol Hill. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Selasa kemarin menjadi hari yang penuh pertanyaan di Gedung Kongres Capitol Hill dan sekali lagi tidak banyak jawaban mengenai hubungan antara kampanye Trump dan Rusia. John Brennan adalah mantan Direktur Badan Intelijen Pusat atau CIA yang memberikan kesaksian di depan Senat Amerika. Dia mengatakan,
I encountered and am aware of information and intelligence that revealed contacts and interactions.
Saya menemukan dan mengetahui adanya informasi dan intelijen yang mengungkapkan terjadinya kontak dan interaksi antara pejabat-pejabat Rusia dan orang-orang Amerika yang terlibat dalam kampanye Trump. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran saya. Sekali lagi, apakah Rusia bisa memperoleh kerjasama dari orang-orang Amerika itu?
Brennan yang memimpin Badan Mata-Mata Amerika itu tahun lalu mengatakan bahwa dia memperingatkan tentang campur tangan Rusia yang berani dan tanpa malu-malu dalam pemilihan 2016, upaya mencakup perekrutan pejabat kampanye.
Frequently, individuals who go along that treasonous path.
Seringkali orang-orang yang menempuh jalan berkhianat itu bahkan tidak menyadarinya sampai agak terlambat.
Jalan yang akan lebih sulit bagi para penyidik untuk dipilah-pilah setelah mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Flynn, menggunakan hak konstitusinya untuk menolak memberikan kesaksian yang memberatkan. Kasus Flynn adalah bagian penting dari teka-teki Rusia dan yang dikatakan oleh Brennan kepada para senator pada akhirnya terserah pada penegakan hukum untuk memutuskannya. Kesaksian Brennan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah muncul laporan bahwa Presiden Trump meminta dua pejabat tinggi intelijen Amerika agar secara terbuka menyangkal adanya kolusi dengan Rusia. Salah seorang pejabat intelijen itu tidak bersedia membahas laporan tersebut ketika memberikan kesaksian di Senat. Pejabat itu adalah Dan Coats, Direktur Intelijen Nasional. Dia mengatakan,
I don't feel it's appropriate to characterize discussions.
Saya rasa tidak tepat untuk membicarakan diskusi dan percakapan saya dengan Presiden.
Coats mengatakan kepada para senator bahwa dia menghindari pertimbangan politis dan sangat prihatin dengan kebocoran informasi rahasia. Pernyataan itu segera mendapat tanggapan dari Senator Demokrat Martin Heinrich dari New Mexico.
If the President held any other position in our government,
jika Presiden memegang posisi lain dalam pemerintahan kita, apa yang dikatakannya kepada orang-orang Rusia bisa dianggap sebagai sumber dari semua kebocoran. Apakah berbahaya bahwa Presiden memberikan informasi rahasia kepada pemerintah Rusia?
Coats mengatakan kepada Kongres, lawatan ke luar negeri telah menghalanginya berbicara dengan Presiden tentang pengungkapan informasi rahasia di kantor Presiden Oval Office tersebut. Laporan tentang pengungkapan rahasia itu hanyalah satu dari banyak keprihatinan yang mendorong diteruskannya investigasi Kongres, bahkan setelah penasihat khusus Robert Mueller memulai penyelidikannya sendiri.
UNICEF dan sejumlah pemerintah daerah percontohan bekerja sama mengembangkan database atau pusat data anak berbasis online. Pusat data ini akan memudahkan pemerintah memantau dan memenuhi hak anak. Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya dari Solo, Jawa Tengah.
Lebih dari 50 orang berkumpul dalam dua ruangan berbeda di salah satu hotel di Solo Rabu siang. Satu ruangan berisi kelompok yang membahas pengembangan database Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif atau PKSAI, sedangkan ruangan lain membahas aplikasi data anak berkonflik dengan hukum atau AKH. Kegiatan yang digagas Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani anak, UNICEF, dengan perwakilan sejumlah pemerintah daerah dan aparat kepolisian maupun kejaksaan yang mengurusi tentang hak anak. Juru bicara UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, mengatakan pengembangan pusat data terintegrasi tentang anak akan memudahkan anak mendapat pelayanan haknya. Menurut Astrid, ada 5 daerah di Indonesia menjadi percontohan pengembangan pusat data terintegrasi tentang anak.
Supaya pelayanan kita efektif, perencanaannya baik, itu kita memerlukan data yang solid. Maka untuk itu pada minggu ini kami melakukan pengembangan database kaitannya dengan utamanya dengan kerentanan anak, dan di sini hadir 5 kabupaten kota sebagai daerah uji coba, yaitu untuk Jawa Tengah adalah Surakarta dan Klaten, dan untuk Jawa Timur adalah Tulung Agung, dan untuk Sulawesi Selatan adalah Goa dan Makassar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah menjadi percontohan mengapresiasi langkah UNICEF mengembangkan pusat data terintegrasi tentang anak secara online. Kepala Seksi Data dan Informasi di Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yuli Arsyanto mengatakan, angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan maupun kasus anak berhadapan dengan hukum di wilayah Jawa Tengah dalam kondisi masih memprihatinkan. Yuli mengungkapkan jumlah tersebut masih seperti fenomena gunung es, masih banyak kemungkinan yang tidak dilaporkan ke pemerintah daerah maupun aparat hukum.
Nah, dengan menyusun sistem data yang ada, sekarang ini sudah terintegrasi. Jadi nanti sudah ada koordinasi antara lembaga layanan terkait.
Soal pelayanan administrasi terintegrasi, contohnya pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak, pelayanan pendidikan, jaminan sosial dan kesehatan anak, tetapi juga pusat data tersebut akan memantau penanganan kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, maupun anak berhadapan dengan hukum. Pemerintah sejak tahun 2009 merealisasikan program pelayanan kepada 5 kategori anak yang berisiko atau rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial melalui program kesejahteraan sosial anak Indonesia atau PKSAI. 5 kategori tersebut yaitu balita terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sekitar 3.581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum, yang mencapai lebih dari 1.000 kasus. Kejahatan anak berbasis cyber atau cybercrime 414 kasus. Jumlah anak jalanan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak yang tersebar di 16 provinsi. Sedangkan anak jalanan yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial anak atau PKSA baru mencapai 6.000. Kementerian Sosial mendeklarasikan Indonesia bebas dari anak jalanan pada tahun 2017 ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
How did that happen? Can you tell Daddy? And then what else?
Bayi Anda masih belum bisa bicara. Jangan salahkan bayi Anda, salahkan diri Anda. Sebagai orang tua, barangkali Anda terlalu sering membiarkan bayi Anda bermain dengan telepon pintar atau tablet. Paling tidak, itulah kesimpulan sebuah studi yang dipresentasikan pada pertemuan para pakar kedokteran anak di San Francisco belum lama ini. Studi itu dilakukan para peneliti dari Hospital for Sick Children di Toronto, Kanada. Mereka mengamati hampir 900 bayi berusia 6 hingga 24 bulan. Hasilnya, setiap ketereksposan pada tablet atau telepon pintar selama 30 menit berarti peningkatan resiko sebesar 49% ketertundaan kemampuan berbicara. Berbicara dalam terminologi bayi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi atau mengucapkan kata-kata sederhana.
Eka, mama, baby.
Memang sih tidak ada kasus ekstrim dalam studi ini. Namun paling tidak, para peneliti mendapati 20% bayi-bayi yang disurvei menghabiskan rata-rata 28 menit sehari bermain dengan perangkat elektronik berlayar. Untunglah, studi itu tidak menemukan adanya kaitan antara ketereksposan pada alat elektronik ini dan area-area komunikasi lain seperti gerak, bahasa tubuh, dan interaksi sosial. Ini artinya, bayi bisa saja tidak bisa berbicara, namun menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan keinginannya. Dr. Nicholas Cohen dari American Academy of Pediatrics mengamati hasil studi itu, yang mengatakan studi itu membenarkan fakta yang selama ini dikhawatirkan banyak dokter anak, yakni semakin banyak orang tua mengandalkan alat elektronik untuk menenangkan bayi mereka. Padahal, katanya, berbicara langsung dengan bayi adalah cara terbaik untuk mencegah keterlambatan kemampuan berbicara. Arif Budiman, VOA Washington. Setelah 14 tahun masa konstruksi yang menewaskan 27 orang, jembatan Brooklyn yang membentang di atas East River diresmikan tanggal 24 Mei 1883. Jembatan ini menghubungkan kota New York dan Brooklyn. Ribuan warga Brooklyn dan Pulau Manhattan berbondong-bondong menghadiri peresmiannya yang dipimpin Presiden Amerika Chester E. Arthur dan Gubernur New York Grover Cleveland. Perancang jembatan Brooklyn adalah John A. Roebling. Inilah jembatan gantung terbesar pada masa itu. Beberapa waktu sebelum konstruksi dimulai pada tahun 1869, Roebling cedera hingga akhirnya meninggal saat sedang mengukur arah dengan kompas. Putranya yang ketika itu berusia 32 tahun, Washington A. Roebling, menggantikannya sebagai insinyur kepala dalam proyek pembangunan jembatan tersebut.
Inilah VOA. Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Anak-anak autis biasanya sensitif pada perubahan rutinitas mereka, termasuk pergi ke dokter atau dokter gigi. Mereka bisa gelisah dan tidak mau bekerja sama. Ketika pelatih anjing di Chile membawa anjing ke kantor dokter untuk membuat anak-anak santai, uji coba ini terbukti berhasil dan menjadi usaha penuh. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Tidak banyak dokter yang mengizinkan binatang di kantor mereka, tapi dokter gigi anak-anak di Chile ini mengatakan anjing sangat membantu ketika ia merawat anak-anak autis.
Por ejemplo, estos niños en general no quieren ingresar.
Dokter gigi Andrea Ormeno mengatakan, misalnya anak-anak ini umumnya tidak mau masuk ke ruang tunggu, jadi merasa ditemani oleh anjing membantu kami sehingga mereka mau masuk ke ruang gigi tanpa masalah. Berkat anjing Labrador hitam bernama Zuka, Diego Rosales yang berusia 9 tahun, yang biasanya menjerit dan menggigit tangan dokter giginya, sekarang dengan tenang membiarkan dokter gigi merawat giginya. Ibunya mengatakan kehadiran anjing itu mengubah semuanya. Veronica Narvarez mengatakan, sebelumnya kami berbohong kepada Diego. Kita akan menonton film, pergi ke sana dan kemari. Tapi sekarang ia bertanya kapan kita akan ke dokter gigi dan kapan dokter akan memeriksa gigi saya, katanya. Pelatih anjing Raul Varela yang juga punya anak autis mengatakan mendapat ide anjing sebagai pembantu medis karena kondisi anak lelakinya membaik setelah memelihara anjing.
Yo realmente nunca pensé que fuéramos a hacer algo.
Saya tidak pernah mengira kami akan melakukan sesuatu yang berdampak besar. Ini berawal dari upaya membantu anak laki-laki saya. Kemudian orang-orang mulai mengatakan kepada kami, "Hai, tolong bantu saya."
Farella sekarang punya 6 anjing terapi, semua dilatih untuk terbiasa dengan suara kantor dokter gigi dan juga terkadang perilaku agresif anak-anak autis. Ia mengatakan usahanya yang berkembang, bukti bahwa anjing peliharaan bisa mengurangi stres bahkan di kursi dokter gigi sekalipun.
Di seluruh Amerika ada toko-toko di mana orang bisa memainkan instrumen musik meskipun tidak berniat membelinya. Wartawan VOA Yahya Al-Barzinzi berbicara dengan pencinta instrumen musik di salah satu toko semacam itu di pinggiran kota Fairfax, Virginia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, ini adalah tempat yang menyenangkan bagi para pencinta alat musik gitar. Meskipun Guitar Center adalah bisnis untuk menjual instrumen-instrumen musik, tetapi toko ini bukan fasilitas belajar-mengajar, dan tidak semua pelanggan datang ke sini untuk membeli gitar. Seluruh dinding di toko ini dipenuhi dengan gitar. Menurut manajer Guitar Center, John Paulson, ini dikarenakan,
"We have the option to be able to hang guitars on the wall that may be financially out of reach for a lot of people. The beautiful thing is you can play that dream guitar of yours."
Kami memilih memajang gitar-gitar ini yang harganya di luar jangkauan banyak orang. Segi baiknya, kami punya gitar itu yang benar-benar bisa dimainkan banyak orang.
Hal senada disampaikan Steve Goodrich yang bekerja di Guitar Center.
"The cool thing about working here at Guitar Center is that you can any guitar you see and that you can reach, you can take it off the wall."
Yang membuat tempat ini menarik adalah gitar apapun yang Anda lihat bisa Anda ambil dan mainkan selama yang Anda inginkan. Dan kemudian Anda bisa membelinya atau meletakkannya kembali.
Di Amerika, musik rock and roll populer di kalangan anak muda pada tahun 1950 dan 1960-an. Gitar listrik selalu memainkan peran penting dalam musik rock. Meskipun kini DJ musik elektronik juga populer, tapi tidak bisa melampaui kepopuleran warga Amerika pada gitar akustik. VOA menemui seorang ayah dan ibu yang menunggui putra mereka yang suka bermain gitar. Mereka telah menunggu sangat lama karena putranya sangat suka toko ini.
"I prefer coming here on the instead of going to other places in the weekends."
"Saya suka memainkan jenis gitar yang berbeda-beda dan ini banyak sekali. Di rumah kami punya gitar yang saya mainkan bersama ayah dan ibu karena mereka juga ingin belajar. Hal ini menyenangkan. Di akhir pekan, saya lebih suka datang ke sini dibandingkan ke tempat-tempat lain."
Di Guitar Center ini, Anda bisa memainkan gitar apapun, bahkan yang harganya $4,000 sekalipun. Saya Eva Masrieva, VOA, Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Aktor Inggris Roger Moore meninggal dunia hari Selasa 23 Mei. Kita lihat lagi kilas balik karir dan kehidupan Roger Moore. Disampaikan Utami Husin berikut ini.
Aktor Inggris Roger Moore, yang terkenal karena perannya sebagai agen 007 James Bond, meninggal dunia pada usia 89 tahun. Menurut pernyataan keluarganya yang dimuat di akun resminya di Twitter, Moore meninggal dunia di Swiss setelah perjuangan singkat namun berani melawan kanker. Cinta yang mengelilinginya pada hari-hari terakhirnya begitu besar sehingga tidak dapat diukur dengan kata-kata saja, tambah pernyataan itu. Kelahiran London dan putra tunggal seorang polisi ini semula belajar seni lukis sebelum mendaftar di Royal Academy of Dramatic Art. Ia memainkan peran-peran kecil di teater dan film sebelum mengikuti wajib militer dan kemudian pindah ke Hollywood pada tahun 1950-an. Film Hollywood pertama yang dibintanginya adalah The Last Time I Saw Paris, produksi tahun 1954 dengan pemeran utama Elizabeth Taylor. Moore memperoleh ketenaran internasional karena bermain sebagai agen rahasia terkenal James Bond dalam 7 film yang dirilis antara 1973 dan 1985 termasuk Live and Let Die dan The Spy Who Loved Me. Cerita dalam film-film itu didasarkan pada buku-buku karya Ian Fleming. Di layar TV, beberapa serial yang dibintanginya mendapat tempat di hati pemirsa. Serial TV pertamanya adalah Ivanhoe. Serial lainnya yang sangat sukses serta membawa ketenaran dan kemakmuran baginya adalah serial panjang The Saint, di mana ia berperan sebagai Simon Templar, jagoan yang bertindak seperti Robin Hood, tetapi hasil rampokannya ia nikmati sendiri. Moore juga merupakan salah seorang yang menjabat duta terlama untuk dana anak-anak PBB UNICEF. Dia telah mengunjungi proyek-proyek untuk anak-anak di lebih dari 16 negara. Dia dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup UNICEF pertama di Inggris pada tahun 2012. Penghargaan itu kemudian diberi nama Roger Moore, sehingga menjadi Roger Moore Lifetime Achievement Award. Direktur Eksekutif UNICEF, Anthony Lake, dalam sebuah pernyataan mengemukakan, dengan meninggalnya Sir Roger Moore, dunia telah kehilangan salah seorang pejuang besarnya bagi anak-anak, dan seluruh keluarga UNICEF telah kehilangan seorang teman yang hebat. Menurut keluarganya, sebuah acara pemakaman pribadi akan diadakan di Monaco sesuai keinginan Roger Moore. Mendengar demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Artis dunia musik dan penyanyi Bon Jovi membuat kejutan bagi para lulusan perguruan tinggi dan tamu-tamu dengan tampil mendadak dalam pertunjukan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut. Don't say goodbye, just say farewell. Write every line you'll live to tell. Hold your head high like Harry, give 'em hell. As the night ignites the day, make some memories along the way. Bon Jovi dan bandnya membuat kejutan dengan tampil dalam acara pertunjukan setelah upacara wisuda di Universitas Fairleigh Dickinson baru-baru ini. Fairleigh Dickinson memenangkan lomba nasional untuk mendatangkan band Bon Jovi yang berkedudukan di New Jersey, Amerika, tempat asal Bon Jovi. Bon Jovi lahir dan dibesarkan di Sheffield, New Jersey. Berbicara kepada para lulusan universitas itu sebelum bandnya memainkan lagu Reunion, sebuah lagu mengenai reuni, saling berbagi pengalaman dan kenangan dalam hidup mereka. Bon Jovi antara lain mengatakan, hari ini merupakan akhir dari salah satu babak dalam hidup kalian dan permulaan dari babak yang baru. Nikmatilah, ini adalah hidupmu. Terimalah pujian dan kritikan dengan sikap yang sama. Jangan masukkan ke dalam hati. Banyak kejutan yang akan kalian jumpai dalam perjalanan hidup. Demikian kata Bon Jovi. Album musik terbaru Bon Jovi menduduki tempat nomor 1 dan merupakan band paling populer dan laris di Amerika dalam 3 bulan pertama tahun 2017 ini. Lagu-lagu Bon Jovi sangat terkenal, antara lain Living on a Prayer. Berikut menutup acara musik kita kali ini.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.